Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM atau Reform Broadcasting Ministry. Jadi pelayanan radio melalui Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang ada di Jakarta. Dan kami masih di dalam membicarakan mengenai kematian daripada intimasi. The death of intimacy. Jadi kalau kita mau perhatikan dengan sungguh-sungguh, hubungan suami istri memang seharusnya hanya bisa diikatkan jikalau ada cinta kasih antara mereka berdua. Nah, padahal cinta kasih itu mempunyai beberapa komponen. Dan komponen antara lain adalah passion, tetapi juga mempunyai komponen intimasi dan decision commitment. Itu dalam bahasa Indonesia adalah komponen passion, itu adalah suatu komponen di mana ada kebutuhan untuk memenuhi akan kebutuhan-kebutuhan fisikal dan sebagainya, rasa ketertarikan, berharap kecantikan, masalah seksualitas dan sebagainya, itu menyangkut masalah-masalah yang disebut sebagai passion. Nah, tetapi ada juga komponen yang ikut membangun akan cinta kasih hubungan suami istri, yaitu komponen rasional, di mana ada pertimbangan-pertimbangan untung rugi. Nah, di dalam bagian ini seringkali disebut sebagai decision commitment. Yaitu komponen di mana kedua belah pihak itu sebelum mengambil suatu keputusan untuk komit, untuk bisa mengikatkan diri. Sebagai suami istri, nah mereka tahu sekali bahwa sebenarnya mengikatkan diri ini bukan hanya masalah 1-2 tahun, tetapi seumur hidup. Nah, sehingga ini merupakan komponen yang punya muatan-muatan rasional yang cukup besar. Ada pertimbangan-pertimbangan. Nah, itulah yang dinamakan komponen decision commitment. Tetapi yang lebih lagi, sebetulnya ada satu komponen lain adalah komponen intimasi. Yaitu komponen di mana kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan, itu bertemu di dalam komunikasi mereka seolah-olah itu pada satu titik. Dan intimasi, ini merupakan sesuatu yang paling bisa dirasakan apakah hubungan suami istri itu betul-betul harmonis dan bahagia. Dan kami sudah membicarakan selama berturut-turut itu banyak sekali bagian di dalam kaitan dengan kematian daripada intimasi. Tetapi masih ada cukup banyak aspek yang perlu kita gali dan kita bicarakan lagi di dalam komponen intimasi ini. Dan khususnya sekarang kita akan pikirkan mengenai hambatan sehingga bisa terjadi kematian dari intimasi hanya oleh karena masalah perbedaan ekonomi. Jadi para pendengar yang kami hormati, memang hidup ini merupakan suatu misteri di mana manusia itu sebetulnya bukan Tuhan yang menentukan akan segala sesuatu pada dirinya, tetapi seringkali juga menjadi objek yang menjadi korban kadang-kadang daripada kondisi yang ada. Dan seringkali misalnya seperti halnya dengan masalah ekonomi ini. Nah, masalah ekonomi itu bisa menggerogoti akan kehidupan rumah tangga dan hubungan suami istri dari berbagai macam sudut. Nah, kadang-kadang itu tidak ada kaitannya dengan unsur dari luar diri kedua suami istri ini sendiri. Tapi seringkali ada unsur dari luar. Misalnya unsur orang tua dan keluarga. Barangkali saudara itu bisa membayangkan seorang yang dari keluarga yang sangat kaya, di mana kekayaan itu dianggap oleh orang tuanya menjadi sesuatu kebanggaan, menjadi sesuatu identitas bagi keluarganya yang tidak ingin disharekan dengan siapapun juga. Dan kebetulan anak yang menikah dengan keluarga dengan individu dari keluarga yang dianggapnya tidak berlayak. Oleh karena apa? Oleh karena miskin. Tetapi seringkali realita hidup itu sudah mempertemukan akan individu-individu yang terlatar belakang berbeda seperti ini. Jadi sebut saja yang laki dari keluarga yang kaya sekali, tetapi yang wanita dari keluarga yang miskin sekali. Dan aneh sekali,
itu kadang-kadang itu terjadi sebelum pernikahan sudah mulai. Sudah ada kecurigaan-kecurigaan tertentu. Barangkali keluarga laki-laki itu, yang kaya raya itu, dari kasak kusuk di belakang sudah mulai berpikir, jangan-jangan itu maunya dari keluarga yang perempuan itu adalah uangnya. Inginkan agar harta benda kami. Sehingga sebelum mereka menikah, seringkali sudah disodorkan suatu perjanjian. Dan nanti kalau terjadi apa-apa, misalnya, si suami misalnya terjadi kecelakaan dan tiba-tiba meninggal dunia, maka dikatakan istri tidak mempunyai hak apapun juga untuk mewarisi kekayaan suaminya. Wah, tentu ini menyakitkan sekali secara. Tetapi ini realita yang seringkali hadir di dalam kehidupan orang-orang yang sudah dan menikah. Sehingga kita perlu pikirkan sungguh-sungguh. Bahwa masalah ekonomi itu seringkali sudah menciptakan gap, kecurigaan, bahkan bitterness, rasa terluka, rasa dihina, gitu ya. Sehingga sebelum memasukkan pernikahan saja, kedua belah pihak suami istri itu sudah membuat muatan-muatan akan emosi yang kurang positif. Apalagi si istri tadi, itu terhadap keluarga daripada suaminya. Tentu ada sesuatu perasaan-perasaan yang negatif tertentu. Nah, jadi ekonomi ini suatu masalah. Ya, kadang-kadang itu di luar kemauan bahkan kedua belah pihak laki-laki atau kebanyakan menikah. Tetapi sudah menjadi masalah oleh karena campur tangannya orang tua mereka. Tapi ekonomi juga bisa hadir di dalam kehidupan suami istri sendiri. Barangkali oleh karena memang cara spending atau cara memakai atau orientasi di dalam membangun hidup ini. Seringkali itu masalah ekonomi. Kadang-kadang kita mendengar keluhan-keluhan daripada suami atau istri yang mengatakan bahwa pihak yang lain itu pasangannya itu terlalu boros atau terlalu pelit. Bahkan seorang ibu rumah tangga itu pernah mengatakan bahwa untuk orang lain suaminya itu kadang-kadang bisa memberi bantuan keuangan, misalnya untuk gereja, mendukung pembangunan untuk gereja dengan berani dan royal sekali. Tetapi khusus untuk kebutuhan istrinya sendiri dan anak-anaknya sendiri, dia bisa menjadi satu individu yang dirasakan kelewat pelit. Jadi masalah ekonomi itu ternyata itu diatur sedemikian rupa sehingga pihak yang lain seolah-olah tidak berdaya, hanya bisa saja menerima karena ini dalam bentuk uang jajan yang secukupnya. Sudah begitu karena diperlukan harus bisa mencukupkan dengan uang belanja yang sudah diberikan oleh suaminya. Padahal dia tahu sekali suaminya gajinya itu cukup besar, tapi yang diberikan untuk istrinya sebagai uang belanja itu sebetulnya kalau dirasakan tidak fair. Oleh karena dirasakan terlalu sedikit, sehingga setiap bulan itu nombok. Nah, terpaksa si istri itu minta bantuan saudara-saudara sekandungnya, dia minta bantuan orang tuanya. Nah, ekonomi kadang-kadang menjadi masalah yang membuat hubungan suami istri itu, intimasi itu terganggu, kadang-kadang sampai terjadi death, kematian daripada perasaan intimasi suami istri. Kita akan mendengar sekarang apa yang mau dikatakan oleh Ibu Esther barangkali mengenai hal ini.
Ya, sebetulnya sangat menarik sekali ya, bahwa masalah ekonomi kelihatannya kecil, tetapi ternyata memegang peran yang sangat penting di dalam intimasi atau di dalam hubungan keintiman antara suami dan istri. Seperti yang tadi Bapak katakan, perbedaan latar belakang saja. Perbedaan latar belakang daripada keluarga suami dan keluarga istri yang kadang-kadang sebelum menikah pun persis seperti tadi yang Bapak katakan, sebetulnya itu sudah menimbulkan masalah. Oleh karena tentu saja dari keluarga suami yang kaya ini atau dari keluarga istri yang kaya ini, tentu saja mereka berpikir, kenapa calon menantu ini dari keluarga miskin mau menikah begitu ya? Apakah mereka itu tidak tahu diri? Apakah mereka itu kurang mempunyai harga diri? Begitu ya, bahwa mereka sebetulnya tidak selevel. Jadi sebelum menikah pun sebetulnya kepahitan-kepahitan atau akar-akar daripada masalah itu sebetulnya sudah bermunculan. Tetapi yang menjadi pertanyaan Pak, apakah di dalam Tuhan itu kita juga boleh gitu melihat kalau keluarga kaya itu seharusnya menikah dengan keluarga yang kaya juga. Sedangkan keluarga yang miskin harus menikah dengan keluarga ya yang dalam tanda kutip ya jangan terlalu kaya gitu supaya gapnya itu tidak terlalu besar gitu. Apa seperti itu?
Kalau kita itu lihat ya prinsip Kristiani itu sebetulnya itu yang paling minimal sudah ditaruh oleh Tuhan di dalam hati nurani manusia. Seperti mereka tahu sih sebetulnya itu masalah level perbedaan barangkali kalau di India itu perbedaan kasta atau apa level di dalam ekonomi sebenarnya tidak menjadi sesuatu masalah prinsipil sebenarnya. Tetapi secara praktis, nah ternyata itu kalau hadir di dalam kepribadian yang tidak mature, tidak matang, sehingga ada prasangka, ada perasaan menghina terhadap orang miskin, ada perasaan dirinya arogan, merasa yang miskin itu tidak selevel dengan dirinya. Itu kan masalah kepribadian. Jadi kematangan, life structures. Right?
Jadi berarti sebetulnya itu sesuatu yang dalam tanda kutip kalau itu hidup di dalam hati daripada orang-orang Kristen sebetulnya sesuatu yang salah begitu kalau kita tidak boleh katakan memandang orang lain itu rendah itu pun sudah merupakan dosa
gitu. Oh iya jelas sekali sehingga itu kalau kita mau perhatikan berulang kali bahkan Allah disebutkan melalui nabi-nabinya bahkan melalui ajaran Tuhan Yesus bahkan nanti kalau kita perhatikan dalam surat-surat dan Alkitab itu berulang kali itu menunjukkan sikap seolah-olah begitu kadang bahwa Allah berpihak kepada yang miskin. Dia mengingatkan kalau orang kaya itu berhinta akan uang itu akar kejahatan dan bahkan dikatakan betapa sulitnya orang kaya masuk di dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum dan sebagainya. Itu kalimat-kalimat yang sebetulnya kalau kita mau perhatikan apalagi peringatan kepada orang-orang kaya supaya tidak menghancurkan hidupnya dari kekayaan itu ada perumpamaan khusus mengenai orang kaya yang bodoh dan sebagainya.
Dan bahkan di dalam Amsal Sulaiman itu dikatakan orang yang kaya itu jangan sombong oleh karena kamu tidak bisa menggantungkan dirimu daripada kekayaanmu.
Ya, jadi itulah yang sebetulnya setelah bicara dari iman Kristiani. Nah, hal tersebut itu jelas sekali. Tidak boleh membedakan kaya dan miskin. Sehingga yang utama itu setelah pernikahan itu dua individu yang tanda petik itu cocok untuk menjadi suami istri.
Tapi bagaimana Pak, kalau tadi dikatakannya kita tidak boleh membedakan orang-orang baik kaya maupun miskin. Tetapi orang yang dalam tanda kutip kaya itu kan sudah mempunyai suatu lifestyle ya. Sudah mempunyai suatu pola hidup biasa dilayani, mempunyai banyak pembantu, rumah besar, lalu sekarang ini masuk di dalam rumah kecil yang mungkin ukurannya itu cuma 7x4 begitu atau 3x7 begitu, rumah-rumah PTN begitu. Itu kan suatu perubahan kalau tidak boleh dikatakan itu transisi, tetapi itu kan suatu perubahan yang drastis begitu daripada kehidupan yang berkelimpahan menjadi kehidupan yang sangat sederhana sekali. Ini kan seringkali juga menimbulkan ketidakpuasan di dalam diri baik suami maupun istri yang dulunya dari kalangan kaya begitu. Apakah itu bukan yang menjadi sumber daripada ketidakintiman begitu Pak?
Sebenarnya kalau kita mau berbicara mengenai kasus-kasus seperti tadi itu sebenarnya kembali-kembali kepada orangnya sebenarnya. Oleh karena kalau mereka itu ternyata sudah berani mengambil keputusan untuk menikah, berarti sebetulnya unsur kalkulasinya itu kan sudah jalan.
Mau meninggalkan kehidupannya yang mapan, lalu kemudian masuk di dalam kehidupan yang dalam tanda kutip pas-pasan begitu.
Dan kadang-kadang melihat bahwa suaminya atau istrinya, ya bisa disebut aja yang kaya itu adalah suami tadi, seperti tadi. Si suami tersebut masuk di dalam suatu kehidupan yang sebetulnya itu harus dia itu independen. dari orang tuanya. Tapi kan seringkali juga realita yang sesungguhnya itu kebanyakan kan juga tidak akan dibiarkan oleh kedua orang tuanya. Meskipun kita tidak seharusnya orang yang sudah menikah masih tergantung belas kasihan kedua orang tuanya. Begitu. Tapi kalau ini dibalik, sebetulnya yang kaya itu adalah istrinya. Dan sekarang itu menikah dengan seorang laki-laki yang ternyata dia pekerjaan gajinya itu kecil sekali. Nah, sekarang ini menjadi masalah oleh karena mestinya bertanggung jawab adalah suaminya. Ya kan? Dan ternyata suaminya tidak mampu untuk bisa menyediakan akan tanda petik kebutuhan-kebutuhan ekonomi sesuai dengan level yang dia biasanya nikmati. Padahal hukum ekonomi itu anehnya pemakaian dan kehidupan yang biasanya itu sudah pada level tertentu itu bisa ditingkatkan lebih mewah tetapi sulit untuk diturunkan. Kan seringkali begitu. Kalau dulu biasanya memakai rumah dengan AC saja. Kalau sekarang itu ada kamar, tidak ada AC, itu berarti adaptasinya itu tidak mudah.
Apakah ada bekal yang harus dipikirkan oleh pasangan-pasangan muda kalau mereka berpacaran begitu ya, atau mau menikah dengan orang yang sangat berbeda level ekonominya? Seperti misalnya tadi Bapak katakan ya, seorang pemuda yang miskin misalnya, dari keluarga yang miskin, lalu kemudian gaji juga dia itu pas-pasan, menikah dengan seorang dari keluarga yang kaya begitu, bagaimana dia bisa menyesuaikan diri begitu? Kalau nantinya rumah pun dia masih mencicil begitu, lalu kemudian istri harus masuk di dalam rumah yang begitu kecil, lalu kemudian tidak ada AC, sehingga istri itu seringkali pulang ke rumah orang tua misalnya.
Nah itu masalah sebetulnya bisa. Sekali lagi itu masalah dari pribadi tersebut
ya,
dan seorang itu mau menikah seharusnya dia itu mempunyai sesuatu pertimbangan-pertimbangan yang cukup. Ya berarti dia rela untuk menghadapi akan kondisi yang apa adanya.
Kenyataan di dalam kehidupan itu kalau misalnya masih pacaran gitu ya, ya enggak apa-apa deh, tinggal di rumah susun juga enggak apa-apa begitu misalnya. Padahal nanti setelah menikah itu kan kenyataannya menjadi berbeda begitu. Kenapa kok saya terjebak di dalam satu kehidupan?
Jadi sekarang ini masalahnya itu dalam konteks intimasi tadi. Ternyata pada saat sudah menikah ingin mengembangkan intimasi itu realita perasaan, jadi psychological effect-nya di dalam diri yang tidak puas itu seringkali menghambat.
Iya, dan seringkali itu terlalu besar. Lalu kemudian dia menemukan banyak alasan, misal istri lalu menemukan banyak alasan untuk sering pulang. Misalnya, kalau suami dikirim keluar kota, dia selalu pulang. Kalau itu kan masih mending begitu ya, oleh karena ada alasan yang cukup kuat. Tetapi lalu kemudian setelah hamil, dia tidak bisa misalnya tidur di dalam ruangan yang gerah, dia kepanasan oleh karena pembawaan daripada bayi. Sehingga lalu kemudian 8-9 bulan atau selama kehamilan, dia tidur di rumah orang tua. Sehingga terpaksa suami juga ikut masuk di dalam.
Jadi itu kondisinya, itu memang contoh-contoh seperti ini ya, itu memang tidak ada habisnya. Itu menjadi realita yang terjadi di dalam kehidupan pernikahan-pernikahan.
Jadi maksud saya, apakah ada begitu Pak? Entah itu tuh guidelines, entah itu tuh satu, bagaimana kita membimbing begitu loh. Coba dipikirkan, bisa hidup dengan orang yang seperti ini? Nah, pada saat kita tanya seperti itu, kalau orang sedang berpacaran kan selalu mengatakan, bisa, ya kan? Tidak masalah, begitu
kan
ya?
Selalu begitu. Jadi itu hanya akan terulang-ulang terus, itu realitas sejarah di mana manusia itu mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang cukup sebetulnya. Meskipun prinsipnya secara iman Kristiani itu tidak ada sebetulnya alasan perbedaan kaya dan miskin. Sebenarnya tidak ada. Tapi di dalam realita hidup ini, sehingga di dalam konteks iman Kristiani, kalau kita mau kaitkan adalah konteks masalah kedewasaan dan pertanggungjawaban. Nah, orang yang sebenarnya dewasa dan mau bertanggung jawab, seharusnya dia itu mengenal dirinya dan mengenal akan kemampuan dirinya untuk beradaptasi itu di mana sebenarnya. dia sehingga keputusan menikah. Pada saat dia akan menikah itu betul-betul itu seharusnya perputusan orang dewasa.
Maksudnya itu apakah dia memang bisa menghadapi dan beradaptasi nantinya dengan kenyataan bahwa dia harus meninggalkan kemewahannya dan kemudian
belum tentu juga sederhana. Iya, memang belum tentu juga itu dia harus meninggalkan kemewahannya. Oleh karena kadang-kadang ada kasus seperti banyak orang tua yang membackup. Ya. Tetapi persoalannya bukan di sana sih. Persoalannya itu kalaupun tidak membackup, kalaupun suaminya ternyata hanya bisa provide kehidupan yang sangat sederhana, Pak, pertanyaan itu apakah dia cukup dewasa untuk bisa menerima hal tersebut, sehingga tidak membesar-besarkan ketidakpuasan dari perasaannya, sehingga menjadi suatu pemicu hubungan antara mereka sendiri itu akhirnya itu dirusak, intimasi kemudian menjadi lemah dan akhirnya itu mati. Jadi para pendengar yang kami hormati, barangkali ada suatu bayangan-bayangan Anda mengenal akan realita hidup yang seperti ini. Dan mungkin juga Anda sendiri bergumul dengan hal yang mirip. Dan kami percaya segala sesuatu ya kembali aja kepada prinsip iman Kristianinya. Nah, sebenarnya tidak ada perbedaan itu. Lalu dalam kaitan dengan kedewasaan dan tanggung jawab, tidak seharusnya itu menjadi pengungkit yang dimasalahkan di dalam kehidupan jika lo realitanya sudah menjadi suami istri. Ya tentu orang boleh berusaha dan harus berusaha meningkatkan, memajukan kehidupan ekonominya. Tetapi tidak selalu usaha itu juga menjanjikan 100% pasti berhasil. Sehingga dalam kondisi yang masih sedang berusaha pun, si istri yang latar belakangnya lebih kaya dan sebagainya, jangan menambahkan beban pasangan Anda itu dengan tuntutan-tuntutan yang sebetulnya dia secara realistis belum mampu untuk menciptakan. Ya, oleh karena dia barangkali belum sukses di dalam usahanya. Dan biarlah kalian betul-betul boleh selalu konsentrit di dalam membangun yang memang disediakan Tuhan. Sama seperti Paulus mengatakan, selalu prinsipnya belajar mencukupkan dengan apa adanya. Yaitu self-content, belajar mencukupkan. Dalam kekurangan, tapi juga nanti kalau lagi ada kelebihan, dia tidak menjadi kehilangan akan kendali. Dan kiranya Tuhan memberkati Anda.